Θα μιλήσουμε για την εμβριοπλακουντιακή μονάδα, η οποία στην ουσία είναι ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ μητέρας, εμβρίου και πλακούντα. Άρα θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε μήτρο εμβριοπλακουντιακή μονάδα. Γενικά, η μονάδα αυτή που απαρτίζεται από το μητρικό οργανισμό, από τον πλακούντα και το έμβριο, έχει και συγκεκριμένες λειτουργίες, αλλά και σαν συνολική μονάδα επιτελεί πολύ σοβαρό ρόλο, που είναι στην ουσία η εξέλιξη της εγκυμοσύνης και βεβαίως να φτάσει η κοίηση στο δοκετό με την καλύτερη δυνατή εικόνα. Συνεπώς, αν πάρουμε ένα-ένα τα μέρη τα συγκεκριμένα, ο πλακούντας είναι ένα απαραίτητο όργανο στην εγκυμοσύνη και, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ο σύνδεσμος μεταξύ μητέρας και εμβρίου, και βεβαίως εκεί συντελούνται πολύ σημαντικές λειτουργίες, όπως είναι η αναπνοή, η διατροφή, η ενδοκρινική λειτουργία, και βεβαίως δυνητικά είναι και ένα αιμοποιητικό όργανο όσον αφορά την διαδικασία μεταφοράς οξυγόνου και τη διαδικασία μεταφοράς θρεπτικών υλικών από μέρους της μητέρας και αποβολής αχρήστων ουσιών από μέρους του εμβρίου προς τον μητρικό οργανισμό. Όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μέσω του πλακούντα. Φαίνεται ότι από την πρώτη εβδομάδα το μωρίδιο, το οποίο είναι το αποτέλεσμα της γονιμοποίησης, του γονιμένου οάριου στην αρχή, όπως ξέρετε, γίνεται η μετατροπή του σε μωρίδιο. Αυτό λοιπόν το μωρίδιο διαφοροποιείται εντός της μήτρας σε εμβριοβλάστη, από την οποία θα προκύψει το έμβριο, και σε τροφοβλάστη, από την οποία προκύπτει ο πλακούντας και οι ημένες. Βεβαίως, στη συνέχεια υπάρχει μία επικοινωνία μεταξύ ενδομητρίου και της τροφοβλάστης, δημιουργούνται αγκία και υπάρχει μια καινούργια αγκίωση στην περιοχή και αρχίζει να σχηματίζεται ένας αριθμός λαχνών, όπως λέμε, που είναι, ας πούμε, το μικρότερο κύτταρο, το λειτουργικό του πλακούντα, που οι λάχνες αυτές οργανώνονται και αποτελούν τις κοτυλιδόνες. Οι αλλαγές στο ενδομήτριο καταρχήν αφορούν μια επιφανειακή στιβάδα του ενδομητρίου, τη λειτουργική στιβάδα που γίνεται, όπως λέμε, φθαρτός, και στη συνέχεια υπάρχει η διαδικασία της εξέλιξης σε πλακούντα της τροφοβλάστης, ο οποίος πλακούντας έχει μια διάρκεια ζωής 40-42 εβδομάδων. Στην αρχή, όπως είπαμε, στο ενδομήτριο υπάρχει μια μεταβολή και αυτή η μεταβολή χαρακτηρίζει την δημιουργία ενός στρώματος, να το πω έτσι, που λέγεται φθαρτός. Ο φθαρτός λοιπόν είναι κυρίως, αν μπορώ να το προσομοιάσω, με την επιφάνεια ενός χωραφιού, αν μπορώ να το πω, που εκεί έχει γίνει πάρα πολύ καλή λίπανση, έτσι ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί ο πλακούντας και σιγά σιγά να μεγαλώσει και το κύημα. Φαίνεται λοιπόν ότι σε κάποιες κοιήσεις που δεν έχουμε ενδομήτρια μεταφορά του κύηματος, του γονιμοποιημένου οαρίου και στη συνέχεια μωριδίου και κύηματος, παραμένει μόνο φθαρτός, και αυτό είναι και ένα εύρημά μας, τόσο υπερηχογραφικό όσο και διαγνωστικό, αν γίνει κάποια διαγνωστική απόξηση, θεραπευτική απόξηση, για να βάλουμε έμεσα και τη διάγνωση της εξομητρίου κύσεως. Δηλαδή, η ανάπτυξη του κύματος μπορεί να γίνει στη σάλπιγγα ή σε άλλο σημείο εκτός μήτρας, και μέσα στη μήτρα να έχουμε μόνο τη μετατροπή της επιφανειακής στιβάδος του ενδομητρίου σε φθαρτό. Αυτό συνήθως στην ιστολογική απάντηση χαρακτηρίζεται σαν φθαρτός χωρίς λάχνες. Άρα λοιπόν, αν έχετε μια τέτοια απάντηση, ας είμαστε προσεκτικοί, μήπως τυχόν η εγκυμοσύνη αναπτύσσεται κάπου αλλού, δηλαδή είναι μια εξομήτρια κοίηση. Σιγά σιγά λοιπόν, από τον φθατό αρχίζει και δημιουργείται, όπως είπαμε, η τροφοβλάστη, αναπτύσσονται οι κοτυλιδόνες, γίνεται ο πλακούντας. Πότε παίρνει ο πλακούντας την κύρια ανάπτυξή του? Μέχρι τη 12η εβδομάδα έχει αναπτυχθεί. Από τη 12η εβδομάδα μέχρι την 30η εβδομάδα συνέχεια αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά η λειτουργικότητά του είναι απόλυτη για την ανάπτυξη, την διατροφή και όλα τα στοιχεία που θα πούμε στη συνέχεια του εμβρίου. Μέχρι τη 12η εβδομάδα συνεισφέρει και το χρώσο μάτιο της κοίησης. Τι είναι αυτό? Είναι το οφυλάκιο το οποίο έχει ραγεί, έχει δώσει το οάριο για να γίνει η γονιμοποίηση, και το υπόλοιπο στοιχείο το οποίο μένει, το οποίο έχει ένα στρώμα και βεβαίως και αυτό κάποια άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παραγωγή ορμονών, όπως είναι η χωριακή γονοτροπίνη, συνεισφέρει στην ανάπτυξη του κύματος μέχρι την 11η-12η εβδομάδα. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο τρίμηνο της κοίησης, το χρώσο μάτιο της κοίησης πλάς η αρχόμενη ανάπτυξη της τροφοβλάστης συντηρούν και μεγαλώνουν το κύμα. Στη συνέχεια, ο πλακούντας όπως μεγαλώνει, καταλαμβάνει διάφορες θέσεις εντός της μήτρας, που έτσι λοιπόν μπορεί να τον δούμε υπερηχογραφικά να είναι πρόσθιος, στο πρόσθιο τείχομα της μήτρας, μπορεί να είναι οπίσθιος, στο οπίσθιο τείχομα της μήτρας, μπορεί να είναι πυθμενικός, η κύρια μάζα του δηλαδή να πάει στο πυθμένα της μήτρας, και δυστυχώς κάποιες φορές μπορεί να είναι προδρομικός, να πάει και να εμφυτευθεί και να μεγαλώσει κοντά στον τράχυλο της μήτρας. Εκεί λοιπόν ο προδρομικός αυτός πλακούντας μπορεί να είναι επιχείλιος, δηλαδή κοντά στο τραχυλικό στόμιο, παραχείλιος, αρκετά κοντά στο τραχυλικό στόμιο, ή επιπομματικός, να το φράζει απολύτως. Αυτό αγαπητά παιδιά είναι εξαιρετικά σημαντικό να το ξέρουμε, διότι αντιλαμβάνεστε, όταν η θέση αυτή του πλακούντα ή ο επιπομματικός πλακούντας υπάρχει, ο τοκετός δεν μπορεί να γίνει δια της κολπικής οδού, διότι εκτός της αποκόλλησης που θα κάνει και συνεπώς των σοβαρών επιπλοκών που μπορεί να συμβούν στο κύμα μέχρι και της ενδομήτριας, του ενδομήτριου θανάτου, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται μια πολύ μεγάλη αιμορραγία που θέτει σε κίνδυνο και την ίδια τη γυναίκα. Άρα, το πρακτικό συμπέρασμα και αξία αυτής της κατάστασης είναι ο εντοπισμός και η τοπογραφία του πλακούντα να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην εγκυμοσύνη, έτσι αφενός με να βλέπουμε την θέση στην οποία θα γίνει η εμφύτευση και κυρίως να αποκλείσουμε προς το τέλος της εγκυμοσύνης, μετά την 30η εβδομάδα, το ενδεχόμενο του επιπομματικού προδρομικού πλακούντα ή γενικότερα του επιπομματικού πλακούντα, για να είμαστε προετοιμασμένοι για τον τοκετό. Καμιά φορά, εξαιρετικά σπάνια, και μπορώ να σας πω ότι είναι ελάχιστες φορές στην καριέρα μου, την πολυετή που το έχω δει, μπορεί να έχουμε το εξής φαινόμενο. Να γίνει η γονιμοποίηση του οαρίου στη σάλπιγγα και αντί να υπάρξει η επιστροφή του γονιμοποιημένου οαρίου στο ενδομήτριο για την ανάπτυξη ενδομήτριας κοίησης, είτε αυτό να πάει προς την ελεύθερη περιτοναϊκή κοιλότητα, είτε να αρχίσει να αναπτύσσεται πάνω ακόμα και στους κροσούς της σάλπιγγας ή και πάνω στην οθήκη, πολύ δε χειρότερα να φύγει μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα και τότε να αναπτυχθεί μια κοίηση που λέγεται κοιλιακή κοίηση. Είναι εξαιρετικά σπάνιο, σας το είπα, εξαιρετικά σπάνιο, στην πολυετή καριέρα μου είδα 1-2 φορές, όμως είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, πολύ πολύ σοβαρή, διότι αντιλαμβάνεστε, προσφύγεται και αναπτύσσεται ο πλακούντας στην ελεύθερη περιτοναϊκή κοιλότητα, που μπορεί να είναι πάνω στο επίπλουν, πάνω στο έντερο, σε περιοχές που αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πρόσφορες για την τόσο την σωστή λειτουργία του, αλλά και βεβαίως μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλες αιμορραγίες στην περιοχή. Εδώ μάλλον να κλείσω την παρένθεση, διότι είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση αυτή και μάλλον δεν πρέπει να μας απασχολήσει στη σημερινή μας διάλεξη, όμως έχω να σας πω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη αιμορραγία, όπως καταλαβαίνετε, στην ελεύθερη περιτοναϊκή κοιλότητα η γυναίκα. Δεύτερον, συνήθως δεν μπορεί να φτάσει η εγκυμοσύνη να είναι τελειόμενη. Και τρίτον, η αντιμετώπιση της είναι πολύ πολύ δύσκολη, με την έννοια ότι και ο πλακούντας δεν μπορεί να αποκολληθεί εύκολα από το τείχωμα του εντέρου και εκεί μετερχόμεθα κάποιες άλλες θεραπείες. Δεν είναι όμως της παρούσης, αυτό ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να το, ειδικά για την κοιλιακή κοίηση, να μιλήσουμε μια άλλη φορά. Όμως, από τη στιγμή που ο πλακούντας έχει δημιουργηθεί, πρέπει να υπάρξει και μια σύνδεση, να υπάρξει ένα σύνδεσμος μεταξύ του πλακούντα και του εμβρίου, έτσι ώστε να μεταφέρονται οι θρεπτικές ουσίες οτιδήποτε άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για το κύμα, και βεβαίως και από μέρος του κύματος να ξαναγυρνάνε προς τον πλακούντα και προς τη μητρική κυκλοφορία ό,τι άχρηστα υλικά υπάρχουν, να το πω έτσι, προϊόντα μεταβολισμού, για να μπορέσουν να αποβληθούν μέσω της μητέρας. Αυτός λοιπόν ο σύνδεσμος εξυπηρετείται από την γέννηση του ομφαλίου λόρου, ο οποίος είναι, να πούμε την έκφραση, ο συνδετικός αγωγός, αν μπορώ να το πω έτσι, μεταξύ πλακούντα και εμβρίου. Απαρτίζεται από μία φλέβα και δύο αρτηρίες και γύρω γύρω περιβάλλονται αυτά τα αγγεία από μία ζέλη που λέγεται βαρθώνιος ουσία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ιδιαίτερη σημασία να υπάρχει αυτή η βαρθώνιος ουσία για να προστατεύονται αυτά τα αγγεία από πιθανή ρήξη, τραυματισμούς κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δύο βασικές λειτουργίες που κάνει το έμβριο, που είναι η αναπνοή και η ανάπτυξη και η διατροφή του, εδώ να κάνω μια παρένθεση, όταν μιλάμε για αναπνοή δεν εννοούμε ότι αναπνέει όπως ο ενήλικας το έμβριο ενδομητρίου, αλλά τι γίνεται, υπάρχει μια προσαγωγή οξυγόνου η οποία μεταφέρεται, αυτό έρχεται από τη μητέρα μέσω του πλακούντα, και αυτό το οξυγόνο έχει σαν στόχο να κάνει τις καύσεις και το μεταβολισμό στο έμβριο. Δεν είναι με την κλασική μορφή αναπνοή, αλλά αυτό το χαρακτηρίζουμε σαν αναπνοή του εμβρίου. Και βεβαίως με τον υπέρηχο έχουμε μία στον υπέρηχο, στο υπερηχογράφημα, έχουμε μία παράμετρο που όταν δούμε ότι γίνεται μία αναπέταση του διαφράγματος του εμβρίου σε μεγαλύτερη ηλικία, βεβαίως μετά τις 20-22 εβδομάδες πάνω κάτω, αυτό το χαρακτηρίζουμε σαν αναπνευστική κίνηση. Δεν είναι όμως η κλασική αναπνοή που είναι στον ενήλικα. Επίσης, το οξυγονωμένο αυτό αίμα, εδώ πρέπει να το ξέρουμε, ότι μεταφέρεται από τη φλέβα προς το έμβριο, ενώ αντίθετα οι αρτηρίες παίρνουν το αποξυγονωμένο αίμα και βεβαίως το μεταφέρουν προς τη μητέρα για να γίνει η αποβολή αυτών των άχρηστων ουσιών. Άρα λοιπόν, κορονίδα της λειτουργίας της ενδομήτριας ζωής είναι ο πλακούντας, και εκεί συντελείται η ανταλλαγή των αερίων και των ουσιών μεταξύ της εμβρυϊκής και της μητρικής κυκλοφορίας, ειδικότερα η ανταλλαγή του οξυγόνου, του διοξιδίου του άνθρακα, του μονοξιδίου του άνθρακα. Μέσω αυτού του συστήματος γίνεται η διάχυση των αερίων αυτών που είπαμε, και βεβαίως υπάρχει και μία ανταλλαγή και άλλων πολύ χρήσιμων ουσιών, όπως είναι τα αμινοξέα, οι υδατάνθρακες, ελεύθερα λιπαρά οξέα, ηλεκτρολίτες, βιταμίνες κτλ. Που έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη, την διατροφή εντός εισαγωγικών, αν μπορώ να το πω έτσι πάρα πολύ απλουστευμένα, του κύματος για να αναπτυχθεί. Εμείς πώς μπορούμε να κάνουμε έλεγχο στην καλή λειτουργία του ομφαλίου λόρου, να το πω έτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε. Εκεί μπορούμε να δούμε αν έχουμε σωστή ροή από τον πλακούντα προς το έμβριο. Ακόμα δε μπορούμε να δούμε αν έχουμε σωστή ροή από τη μητέρα προς τον πλακούντα, ελέγχοντας τις λεγόμενες μητριές αρτηρίες και αντίστοιχα ελέγχοντας τις ομφαλικές αρτηρίες και την ομφαλική φλέβα από στον ομφάλιο λόρο προς το κύμα. Βεβαίως έχουμε τη δυνατότητα με την Doppler υπερηχογραφία που γίνονται όλα αυτά να δούμε και την ροή του αίματος σε αυτό καθε αυτό το έμβριο, δηλαδή ακόμα την εγκεφαλική του ροή, την ροή μέσω της αορτής, την νεφρική ροή του στο έμβριο, και σε κάθε περίπτωση βεβαίως αυτά απαιτούν και μια εξειδίκευση, έτσι δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Εδώ μπορώ να σας πω ότι και από δικές μου δουλειές, από την εποχή που τα κάναμε αυτά στην Αμερική όταν ήμουνα, φαίνεται ότι ακόμα ελέγχοντας με Doppler την μέση εγκεφαλική κυρία του εμβρίου, μπορεί κανένας να δει πόσο καλά συμπεριφέρεται το έμβριο, πόσο καλά οξυγονώνει το εγκεφαλός του, αλλά και προβλήματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με ανεμία του εμβρίου, που αυτό το θέτει σε κίνδυνο ενδομητρίως. Φαίνεται λοιπόν ότι η Doppler υπερηχογραφία είναι ουσιαστική και βασική στη μελέτη της μητριαίας και της ομφαλικής αρτηρίας. Τώρα, σιγά σιγά ένα κύμα, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από την ανάπτυξή του, αρχίζει να μορφοποιεί και να δημιουργεί καινούργια όργανα. Αυτό συμβαίνει γύρω στην 31η με 70-71η μέρα της εγκυμοσύνης και αφού γίνει η σύσταση και ο ορισμός των διαφόρων οργάνων το επιμέρους του εμβρίου, από εκείνη την ηλικιακή ίσης και μετά, δηλαδή από τις 70 περίπου μέρες μέχρι το τοκετό, τα όργανα υφίστανται μια αναπτυξιακή διαδικασία. Γίνεται η ανάπτυξη των οργάνων αυτών και οργανώνονται σε συστήματα κτλ. Όπως είναι το ορροπητικό σύστημα, το αγκιακό σύστημα κτλ. Η πλήρης λειτουργικότητα του πλακούντα λοιπόν ξεκινάει, όπως είπαμε, από τη 12η εβδομάδα και εκτείνεται μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης. Συνήθως ολοκληρώνεται, μάλλον συνήθως φτάνει σε ένα πολύ καλό επίπεδο δραστηριότητας και συνεπώς προσπάθειας για ανάπτυξη, οξυγόνωση και διατροφή του εμβρίου μέχρι και την 24η εβδομάδα. Γι' αυτό και ίσως θα έχετε ακούσει ότι μερικές φορές όταν γεννιέται ένα μωρό από τις 24 εβδομάδες και μετά θεωρείται βιώσιμο, ενώ κάτω από τις 24 εβδομάδες αυτά τα πράγματα δεν έχουν συντελεστεί και συνεπώς δεν είναι βιώσιμο. Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει και γίνεται μια κουβέντα εάν αυτό το όριο των 24 εβδομάδων το πάμε πιο μπροστά και το φτάσουμε στις 21-22 εβδομάδες. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ένα τέτοιο νεογνώ 22-24 εβδομάδων, 25 εβδομάδων, δεν είναι νεογνώ που μπορεί να είναι δίπλα από το κρεβάτι της μητέρας όταν γεννηθεί, αλλά πρέπει να είναι στο νεογνωλογικό τμήμα και βέβαια χωρίς να μπορούμε να προβλέψουμε τόσο τις άμεσες πιθανές επιπλοκές που μπορεί να έχει λόγω ανοριμότητος, διότι δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει μια νομοτέλεια που λέει ότι η τελειόμενη εγκυμοσύνη είναι 40 εβδομάδες, 37 με 40 εβδομάδες. Κάτω από τις 37 εβδομάδες έχουμε προωρότητες. Συνεπώς μπορεί να υπάρξουν όλες οι επιπλοκές προωρότητες που έχουν να κάνουν τόσο με άμεσες καταστάσεις όσο και με μακροπρόθεσμες, δηλαδή κακή ανάπτυξη μελλοντική του κύματος σε όλα τα επίπεδα, είτε λέγεται κινητικό πρόβλημα, είτε λέγεται νοητική υστέρηση, είτε λέγεται διαταραχές του εγκεφάλου ή διαφόρων άλλων οργάνων. Συνεπώς κλείνει εδώ η παρένθεση και πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και πώς γίνεται αυτή η ανταλλαγή, αν μπορώ να πω, των διαφόρων θρεπτικών ουσιών μεταξύ της μητέρας και της εμβρυϊκής κυκλοφορίας. Η δίωδος λοιπόν αυτών των θρεπτικών ουσιών μεταξύ της μητρικής και της εμβρυϊκής κυκλοφορίας θα επιτυγχάνεται με διάχυση, με ενεργητική μεταφορά, όπως είπαμε, μέσω της ροής του αίματος και βεβαίως όπου πρέπει κάτι να καταστραφεί με φαγοκύτωση. Ο πλακούντας, εκτός των άλλων, λειτουργεί εκτός από όργανο, όπως είπαμε, μεταφοράς χρήσιμων ουσιών ή ως ιθμός κατά κάποιο τρόπο στο πέρασμα κάποιων ουσιών, λειτουργεί, ας το πούμε καλύτερα, σαν φραγμός. Και έχει μεγάλη αξία αυτό, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να περνάνε όλες οι παθογόνες, ας το πούμε, ουσίες από μέρους του μητρικού οργανισμού προς τον εμβρυϊκό οργανισμό, και έτσι λοιπόν αυτός ο φραγμός είναι πάρα πολύ σημαντικός, όμως δεν είναι απόλυτος. Άρα λοιπόν παθογόνα και παθογόνες ουσίες γενικότερα πολλές φορές βρίσκουν αυτό το τείχος του φραγμού του πλακούντα για να περάσουν στο έμβριο. Όμως είναι διαπερατός για το ενόπνευμα, την νικοτίνη, τα οπιούχα. Συνεπώς τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι στη διάρκεια της εγκυμοσύνης πρέπει να πούμε στην έγκυο να αποφεύγει το αλκοόλ, να αποφεύγει το κάπνισμα, να αποφεύγει τα οπιούχα, διότι έχουν συγκεκριμένες γνωστές βλαβαρές βλάβες στην ανάπτυξη του κύματος και στο μεταβολισμό του κύματος. Επίσης είναι διαπερατός για κάποιους ιούς, όπως είναι ο ιός της ερυθράς, του έρπιτα, του τοξοπλάσματος, της σύφυλης, του HIV. Άρα λοιπόν τι πρέπει και εδώ να κάνουμε? Πρέπει να ελέγξουμε το μητρικό οργανισμό αν έχει ή δεν έχει αντισώματα σε αυτά τα στοιχεία, σε αυτούς, έναντι αυτών των ιών που είπαμε, γιατί αν τυχονοσήσει η έγκυος στη διάρκεια της πτήσης, τότε καταλαβαίνετε ότι αν περάσει η λίμωξη στο κύμα και ανάλογα με το τρίμηνο στο οποίο μπορεί να συμβεί, θα έχουμε κάποιες επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι και οδυνηρές, πολύ σοβαρές. Άρα λοιπόν, ο πλακούντας, ναι μεν λειτουργεί ως φραγμός για πολλά και διάφορα, όμως για κάποια είναι διαπερατός, που σημαίνει ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε τις έγκυες για την ύπαρξη αντισωμάτων έναντι της ερυθράς, έναντι της τοξοπλάσμωσης, έναντι του κύτταρου μεγαλοειού κτλ. Όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως. Και να έχουμε και ένα πολύ καλό ιστορικό να ξέρουμε αν έχουν εμβολιαστεί αυτές οι έγκυες πριν ξεκινήσουν την εγκυμοσύνη τους. Απ' την άλλη μεριά, στον πλακούντα συντίθενται ελεύθερα λιπαρά οξέα και ο πλακούντας, αν μπορούμε να πούμε, έχει και μια αυτονομία. Δηλαδή έχει ένα δικό του μεταβολισμό και έχει τη δυνατότητα εντός εισαγωγικών να δεσμεύσει ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50% των θρεπτικών ουσιών που παράγει, παραδείγματος χάρη, και επίσης μπορεί να δεσμεύσει και κάποια στοιχεία που έρχονται από τη μητέρα. Παραδείγματος χάρη, το ζάχαρο, τη γλυκόζη που έρχεται από τη μητέρα. Επειδή λειτουργεί ως, ας πούμε, διαλογέας, έτσι ώστε να μην μεταφερθεί υψηλή γλυκόζη στο κύμα και να κάνει ζημιά. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εκτός των άλλων, ελέγχουμε και το ζάχαρο της μητέρας με καμπύλη ζαχάρου και την ουρία, την κρεατινίνη της και διάφορες άλλες βιοχημικές παραμέτρους που θα μπορούσαν, εάν είναι παθολογικές, να δημιουργήσουν και στον πλακούντα πρόβλημα και να εμφανίσει μια ανεπάρκεια είτε στη δέσμευση είτε κατά κάποιο τρόπο να μην είναι το όργανο το οποίο θα λειτουργήσει θετικά για την ανάπτυξη και διατροφή του κύματος. Είπαμε στην αρχή ότι εκτός των άλλων ο πλακούντας έχει και ενδοκρινική λειτουργία, παράγει ορμόνες, ιδιαίτερα στεροειδείς ορμόνες όπως είναι η στραδιόλη, η στρόνη, η στριόλη. Εδώ να σας αναφέρω ότι το κατεξοχήν παραγόμενο ιστρογόνο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι η στριόλη και αυτό είναι μια νομοτέλεια, μια πρόνοια της φύσης, διότι η στριόλη έχει υποπολαπλάσιες, ας το πούμε, βλαβερές δράσεις από ό,τι έχουν τα άλλα δύο και έχει έτσι ώστε να είναι χρήσιμη η έκρησή της στην ενδοκρινολογική λειτουργία του εμβρίου. Και βεβαίως εκρίνεται και προγεστερόνη. Είπαμε ότι την εμβριοπλακουντιακή μονάδα, αλλά με την συνεισφορά και του οχρού σωματείου της κύησης, παράγεται η χωριακή γονοτροπίνη και βεβαίως στον πλακούντα παράγεται και ένα άλλο στοιχείο που είναι το πλακουντιακό γαλακτογόνο και το οποίο παλαιότερα είχε απασχολήσει πάρα πολύ την επιστημονική κοινότητα για την αξία και την συμμετοχή του στην ανάπτυξη του γήματος. Φαίνεται ότι κυρίως από το πλακουντιακό γαλακτογόνο μπορούμε να έχουμε γνώση εάν λειτουργεί καλά ο πλακούντας ή αν αρχίζει και κατά κάποιο τρόπο γυράσκει, εάν δεν παράγει τόσο όσο πρέπει για να γίνεται σωστά η ανταλλαγή αυτών των χρήσιμων ουσιών που είπαμε προηγουμένως. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι μεταξύ του πλακούντα και του υποθαλάμου, μάλλον και του ενδοκρινικού συστήματος του εμβρίου, υπάρχει μια συνέργεια και έτσι υπάρχει μια υποστήριξη από μέρους του πλακούντα στον υποθαλάμο υποφυσιακό άξονα του εμβρίου, στον θηροειδικό άξονα και στον επινεφρυδιακό άξονα του εμβρίου. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια αλληλουχία και μια αλληλοσύνδεση μεταξύ των λειτουργιών τόσο αρχικά του οχρού σωματείου της κύσεως όσο στη συνέχεια του μήτρο εμβριοπλακουντιακής μονάδας. Όμως μέχρι τώρα μιλήσαμε για τον πλακούντα αυτό καθεαυτό, μιλήσαμε για τις λειτουργίες του, τις κύριες λειτουργίες του. Είναι και κάτι άλλο όμως στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε, είναι το περίφημο αμμιακό υγρό. Το αμμιακό υγρό είναι αυτό το οποίο υπάρχει μεταξύ του πλακούντα, του εμβρίου και του ομφαλίου λόρου, ένα υγρό όπως το λέει και η λέξη, και το οποίο και αυτό εκεί σοφά υπάρχει, διότι δημιουργεί αφενός με προστατεύει τον ομφάλιο λόρο από συμπίεση, δημιουργεί τη δυνατότητα να κινείται το έμβριο ευρέως και βεβαίως δημιουργεί, εκτός των άλλων, έχει και μια συγκεκριμένη σύσταση που είναι χρήσιμη. Η έναρξη, ας το πούμε, δημιουργίας του αμμιακού υγρού γίνεται σε έναν, ας πούμε, αρχικό χώρο μεταξύ εμβριοβλάστης και τροφοβλάστης. Πρωτοεμφανίζεται γύρω στην τετάρτη εβδομάδα. Ένα κομμάτι του αποτελεί το λεγόμενο σελόμικ, το οποίο έχει κάποια στοιχεία που μπορούμε και προγενετικά, αν το χρησιμοποιήσουμε, να έχουμε διαγνώσεις για κάποιες παθήσεις. Δεν γίνεται στην κλινική πράξη όμως ευρέως. Η σύστασή του αποτελείται κατά 98-99% από νερό και βέβαια υπάρχουν και διάφορες άλλες βιοχημικές παράμετροι στο αμμιακό υγρό, όπως είναι η γλυκόζη, η κορτιζόλη, η χοληθρίνη, ηλεκτρολίτες, και τα οποία μπορούν να μετρηθούν. Εδώ μπορώ να σας αναφέρω δική μας δουλειά που είχα κάνει παλιά για να δούμε εάν είναι προγνωστικός δείκτης η γλυκόζη του αμμιακού υγρού για το ενδεχόμενο ζαχαρόδρυπτου διαβήτου της κύησης ή μεγάλων εμβρίων προς το τέλος της εγκυμοσύνης ή πρόληψη του πρόωρου τοκετού. Επίσης μπορώ να σας πω ότι πάλι μια άλλη δουλειά που είχαμε κάνει κατά τη διάρκεια της αμνιοπαρακέτησης, που γίνεται για προγεννητικούς λόγους με ένδειξη προγεννητικές διαγνώσεις, είδαμε ότι κάποιοι ηλεκτρολίτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για το καλώς έχει το εμβρίο ενδομητρίως, και βεβαίως φαίνεται ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης αυτών των βιοχημικών δικτών με την καλή ή μη ανάπτυξη του κύματος. Όμως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι στην καθημέρα κλινική πράξη, διότι απαιτεί η μέτρησή τους και η διαγνωστική διαδικασία λήψη αμμιακού υγρού που γίνεται επεμβατικά και άρα με αμνιοπαρακέτηση. Και άρα, προσπαθώντας να αποφύγουμε όσο δυνατόν τις επεμβατικές διαδικασίες, συνήθως δεν το κάνουμε. Εκτός αν υπάρχει κάποια σημαντική ένδειξη, όπως καμιά φορά σε πολύ βαριές βλάβες που πρέπει να δούμε ποιο μικρόβιο υπάρχει εντός του αμμιακού υγρού και κάνει χωριμιονίτιδα στην εγκυμοσύνη, τότε ίσως εκεί μπορεί να κάνουμε αμνιοπαρακέντηση για να κάνουμε την καλλιέργεια και να ξέρουμε με ποιο στέλεχος έχουμε να κάνουμε, ώστε να δώσουμε και την κατάλληλη αγωγή. Αλλά και αυτό, ακόμα μπορώ να σας πω, στην πράξη συνήθως δεν το κάνουμε. Συνεπώς, αν θέλουμε έτσι να ανακεφαλαιώσουμε και να πούμε ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να σας μείνουν. Πρώτον, εκ του μηδενός δημιουργείται ένα όργανο που λέγεται πλακούντας. Ο πλακούντας έρχεται σε άμεση επαφή και επικοινωνία με το ενδομήτριο και βεβαίως και με το μητρικό οργανισμό μέσω των αναπτυσσόμενων αγκιακών κλάδων μεταξύ του πλακούντα και του μητρικού οργανισμού. Οργανώνεται σε μικρά, ας το πούμε, λειτουργικά σχήματα που είναι οι λάχνες, και στη συνέχεια οι λάχνες οργανώνονται σε κοτιλιδόνες. Έχει μια διάρκεια ζωής γύρω στις 40-42 εβδομάδες. Γιατί λέω 42, διότι καμιά φορά φτάνουμε σε αυτό που λέμε πιθανή παράταση εγκυμοσύνης 1-2 εβδομάδες πέρα από τις 40 εβδομάδες. Έχει σαν στόχο την θρέψη και άπτυξη του κύματος, αλλά και την αναπνοή του, αν μπορώ να το πω έτσι, απλουστευμένα, με τη μεταφορά οξυγόνου από μέρους της μητέρας προς το έμβριο μέσω του ομφαλίου λόρου και αποβολής διοξιδίου του άνθρακα, μονοξιδίου και άλλων άχρηστων ουσιών προς το μητρικό οργανισμό. Φαίνεται ότι έχει σοφά παραχθεί και το αμμιακό υγρό για να προστατεύει την λειτουργία στην ουσία του ομφαλίου λόρου, και βεβαίως, εκτός των άλλων, ο πλακούντας λειτουργεί και σαν, όπως είπαμε, ενδοκρινικό όργανο, σαν αιμοποιητικό όργανο, και έχει και πιθανώς και μία χρήση προς το τέλος όταν κάνουμε το τοκετό, με την συλλογή του αίματος από το οποίο μπορούν να αναπτυχθούν κάποια βλαστοκύτταρα για μελλοντική, ας το πούμε, θεραπευτική δράση, αν τυχόν υπάρχει δυνατότητα σε κάποιο νόσημα το οποίο μπορεί να εμφανίσει το συγκεκριμένο νεογνώ ή οποιοδήποτε άλλο νεογνώ που θα μπορούσε να γίνει, ας το πούμε, ή, να γίνει δωρητής. Για... Αυτά όμως τα τελευταία και τα βλαστοκύτταρα δεν έχουν περάσει ακόμα στην απόλυτη κλινική πράξη, είναι σε επίπεδο ερευνητικό, όμως φαίνεται ότι υπόσχονται πάρα πολλά για το μέλλον. Απ' την άλλη μεριά, θα ήθελα να σας πω ότι ο πλακούντας είναι ένα όργανο το οποίο το ελέγχουμε με τον υπέρηχο, μας ενδιαφέρει η τοπογραφία του, η λειτουργικότητά του και με την Doppler υπερηχογραφία ελέγχουμε τη ροή του αίματος τόσο στα αγγεία της μητέρας που είναι οι μητρικές αρτηρίες, όσο και στην ομφαλική και ομφαλική φλέβα και ομφαλικές αρτηρίες και αντίστοιχα και στα διάφορα αγγεία του εμβρίου για να δούμε πόσο καλά περνάει το έμβριο και πόσο καλά αιματώνεται και πόσο καλά κατά κάποιο τρόπο ξεκονώνεται. Εδώ μάλλον τελειώνω με αυτή την πολύ σημαντική μονάδα που είναι η Μήτρο Έμβριο Πλακουντιακή Μονάδα, που είπαμε στην αρχή της εγκυμοσύνης συνεισφέρει στην κυρίως παραγωγή ορμονών και το λεγόμενο οχρό σωμάτι της κύσης. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις?
Είναι κάποιος που θέλει να ρωτήσει κάτι?
Θα μπορούσα να ρωτήσω κάτι για το σημείο που αναφερθήκατε στην εξωμήτρια κύηση.
Δεν άκουσα τι είπε, κυρία.
Η κυρία είπε για την εξωμήτρια κύηση αναφερθήκατε σε κάποιο σημείο, να ρωτήσει κάτι ιδιαίτερο.
Ναι, τι θα ήθελε.
Είπαμε ότι στην διαγνωστική απόξεση θα δούμε φθαρτό χωρίς λάχνες. Στον υπέρηχο υπάρχει κάποιο όριο για το πάχος του ενδομητρίου που χρησιμοποιούμε?
Ναι, συνήθως στον υπέρηχο θα δούμε ότι το πάχος του ενδομητρίου αντιστοιχεί γύρω στην Τετάρτη, ας πούμε πέμπτη εβδομάδα, και κάνει μια εικόνα ψεύδος άκου στην ουσία. Δεν είναι, και δεν έχει τη σπαργή και την εικόνα που έχει ο σάκος μιας ενδομήτριας κύησης. Βέβαια, εδώ θέλει λίγο προσοχή, έτσι. Καμιά φορά το υλικό το οποίο αποβάλλεται ή το οποίο αποξέεται από το ενδομήτριο μπορεί να μην πάει όλο για ιστολογική και εκεί να υπάρξει αυτή η μικρή, ας το πούμε, αστοχία στην απάντηση ότι βρήκαμε μόνο φθαρτό χωρίς λάχνες. Αν και συνήθως είναι δηλωτικό ότι κάπου αλλού είναι η εγκυμοσύνη. Ή πήγαμε και κάναμε την διαδικασία αυτή εξαιρετικά νωρίς, χωρίς ακόμα, δηλαδή με πολύ ελάχιστες ημέρες ανάπτυξης της εγκυμοσύνης, χωρίς να έχει γίνει, να έχει επισυμβεί αυτό το οποίο είπαμε στην πορεία, δηλαδή να αρχίσει να αναπτύσσεται η τροφοβλάστη και η εμβριοβλάστη και να αρχίσει και ο λυκηθικός σας κόσμος να είναι λειτουργικός.
Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Άλλη ερώτηση.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.